7 zile Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Forumul Național pentru dezbaterea primului raport anual privind punerea în aplicare a strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, care și-a ținut lucrările în urmă cu 3 zile, ne-a sugerat tema emisiunii de astăzi. Dacă tot am urmărit, așa cum vă amintiți, lansarea documentului, este cât se poate de firesc să ne intereseze un prim bilanț. Cine sunt invitații mei de astăzi, veți afla imediat după buletinul de știri.
La microfon Ileana Ciurchescu. Luni vor fi reluate la Moscova negocierile dintre Republica Moldova și Gazprom privind prețul gazelor naturale importate din Rusia. Contractul actual a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006 și expiră la sfârșitul acestei luni. În acest moment, prețul gazelor este de $110 pe 1000 de metri cub față de 80 cât fusese înainte. Întrebat de Radio Europa Liberă dacă Moldova nu caută și surse alternative de energie, președintele Vladimir Voronin a declarat că pentru moment nu există posibilitatea de conectare și de importare din surse alternative. De aceea, a declarat președintele Voronin,
astăzi e clar că noi suntem obligați să lucrăm, să lucrăm cu Gazprom și căutăm căile posibile de a achiziționa acest gaz cu prețurile mai convenabile pentru Republica Moldova. Și eu aș dori foarte mult că, într-adevăr, aceste prețuri, acest preț la gaz, în general, să fie unul dictat de situația economică și de conlucrarea noastră cu Gazprom, dar nu de interesul politic sau de scandalurile care astăzi au loc în jurul Transnistriei și sunt susținute de diferite instituții din Rusia.
A declarat Europa Liberă președintele Vladimir Voronin. Guvernul de la Chișinău a dorit să încheie un contract pe 5 ani cu Gazprom, dar se pare că partea rusă vrea un contract pe o durată mai scurtă. Guvernul italian a mărit din nou contingentul de vize de lucru pentru cetățenii din Moldova la 5.000, informează agenția Moldpress. Vizele pot fi obținute ca de obicei la ambasada Italiei din România de la București. În Ucraina au loc primele alegeri parlamentare și locale de la Revoluția Portocalie, care l-a dus la putere pe președintele Victor Iușenko. Votând astăzi, președintele Iușenko a declarat că este vorba de primele alegeri corecte și democratice din Ucraina. Ultimele sondaje de opinie arată totuși că partidul președintelui, Ucraina Noastră, ar putea pierde în fața principalului partid de opoziție, Partidul Regiunilor, condus de fostul premier Victor Ianukovici. În timp ce Ucraina Noastră este perceput drept un partid pro-occidental, Partidul Regiunilor este considerat unul pro-moscovit. Un alt partid gândit că ar putea juca un rol important în noul parlament este blocul doamnei Iulia Timoșenko, cea care a condus primul guvern după Revoluția Portocalie. Sprijinul populației pentru liderii Revoluției Portocalie a scăzut dramatic în ultimele luni ca urmare a greutăților economice. 45 de partide sunt înscrise în cursa electorală și pentru a câștiga reprezentare în Parlament trebuie să treacă de bariera de 3% din voturile exprimate. Cetățenii ucrainieni din Republica Moldova sunt în general nemulțumiți de posibilitățile restrânse pe care le au de a vota. Spre deosebire de ultimile alegeri prezidențiale din Ucraina, de această dată nu s-au deschis decât 2 centre de votare, la ambasada din Chișinău și la misiunea consulară din Bălți, decizia aparținând autorităților ucrainienii. Artiomenko Vladimir, observator din partea organizației CISIMO, organizație de monitorizare a alegerilor, a declarat Europei Libere:
nu încape îndoială că oamenii nu vor reuși să voteze. La alegerile precedente au fost deschise 7 secții de votare, acum avem doar 2. Atunci s-au prezentat la urne 17 gători. Acum s-ar putea să participe 5.000, maxim 6.000 de persoane. Dacă pornim de la datele oficiale care spun că în Transnistria sunt 67.000 de cetățeni ai Ucrainei, prin urmare se pare că în jur de 63-65.000 de alegători nu vor participa la scrutin.
Este de părere, în tot cazul, reprezentantul organizației CISIM. Trecem acum la evenimentele din Belarus. În capitala țării, la Minsk, sâmbătă, numeroși protestatari au fost bătuți și reținuți de poliția, care a intervenit în forță pentru a împiedica un marș spre închisoarea unde erau deja reținuți alți manifestanți. Printre cei care au dispărut ieri sâmbătă se număra și Alexander Kozulin, al doilea lider al opoziției din Belarus. Aproape 24 de ore nu s-a știut unde se află Kozulin. Între timp, un purtător de cuvânt al liderului opoziției a informat Europa Liberă că acesta se află într-o închisoare la 50 de kilometri în afară de Minsk. Austria, care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a condamnat ciocnirile de sâmbătă drept inadmisibil. În timp ce ministrul de externe al Germaniei a cerut insistent eliberarea manifestanților reținuți. Aceeași cerere s-a făcut auzită și la Washington din partea Departamentului de Stat american. Pe de altă parte, la New York, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite a declarat că Statele Unite și Uniunea Europeană reacționează greșit la evenimentele din Belarus, amenințând țara cu sancțiuni și izolare diplomatică. În contrast, a continuat el, Rusia sprijină dialogul și o soluție negociată.
Așadar, despre eradicarea sărăciei ca țintă a dezvoltării economice, vom vorbi astăzi cu Maia Sandu, director al Direcției Generale Politici Macroeconomice și Programe de Dezvoltare la Ministerul Economiei și Comerțului și cu analistul economic Valeriu Prohnitski. Dar înainte de a le oferi cuvântul, vom asculta părerile unor locuitori ai capitalei despre sărăcie și cauzele acesteia. Păreri adunate la întâmplare de colega mea, Valeria Vițu.
Care nu lucrează, mai esteți oraș, mai ales de la sate.
Am să intru un copil la universitate sau să intru undeva, trebuie și să vinți ca să intri și să înveți, chiar dacă învață, am să lucreze.
De care oameni, de fapt, sunt săraci?
De la sate, tot nu ajung cu banii până acolo. Dă-o ajutoare, dă-o și așa, nu ajung până la oameni. Sunt alți care se îmbogățesc pe banii ăștia.
Dacă am avea și noi vreo 3.000 de lei, dar nu? 300 de lei, parlamentari au 7.000 de lei, dar oamenii mor de foame.
Nu suntem noi așa de săraci. De ce nu-ți faci moldovanul și mes aranjate? Noi nu suntem săraci. Voi uitați-vă și ce să fac.
Statul ar trebui cumva să-i ajute pe acești oameni săraci care ar trebui să ieftinească solar, ca benzina, ca să poată oamenii lucra pământul.
Dacă se deschide o afacere, aici multă birocrație și într-o rând, că trebuie să le dai la stai. Poate cândva să înțeleagă și statul, că trebuie să investești în business-ul mic și în mijlociu. Dar nu numai în palate și fac ei. De atâta oameni în sistem, n-au încredere în conducerea țării.
Înainte tăți lucrau și pe la zavoade, și tăți aveau măcar de pâine și la pâine. De atâta și lumea e săracă. Sunt alții chiar sănătoși și ar vrea să lucreze, dar n-au unde. Dar să duc undeva, n-au bani.
Statul saruta în alt fel la oameni, cred că așa e mai normal.
S-au ridicat dolari și s-au ridicat și producția. Și e vinovat țăranul. Că înainte era o rublă, dar și dolari, pound, el de, și tot lumea nu mai are. Care au avut, acela are.
Ductezi după hotare și după hotarele și ele și crezi că e mai gine ca aici?
Consider că oamenii cei mai săraci sunt țăranii. Statul ar trebui să le ofere niște indemnizații, așa cum se întâmplă și în străinătate. Cei care muncesc mai mult sunt și bogați. În zilele noastre, tinerii se descurcă destul de bine, având mai multe slujbe.
Statul nu se bate capul de oamenii ăștia de la țară. Sunt nici de oamenii cei săraci. Și de atât ați distruge statul, țara, în Moldova. Fug toți oamenii cu mâini de aur după graniță. Să facă bancă numai că se întrețină familia. Pe sălhare și ești bogați.
Cam steți săraci, ca te uiți. Sau așa de la țară, sau ești de la oraș. E tot așa.
Guvernul, autorii strategiei se declară nemulțumiți. Ce anume îi nemulțumește?
Eu aș spune puțin altfel, guvernul nu este suficient de mulțumit. Am spus-o și la forum, avem o creștere economică robustă, dar ne preocupă mai mult durabilitatea acestei creșteri. În proiectul raportului am formulat această întrebare, este această creștere durabilă și respectiv este tendința de reducere a sărăciei durabilă, va continua cu aceleși ritmuri? S-ar putea să nu fie. Mai mult decât atât, noi ne-am pus întrebarea dacă acest nivel al produsului intern brut pe cap de locuitor, care acum este la 860 de dolari și care a crescut de la în jur de 500 de dolari timp de 4 ani de zile, este un nivel suficient în contextul procesului de integrare europeană. Deci noi am încercat să ne comparăm cu alte țări. Constatăm că aceste realizări nu sunt suficiente. Lucrurile ar trebui să fie analizate prin prisma politicilor pentru creștere economică, dar și prin prisma politicilor de redistribuire, deci politici cu caracter social. În contextul politicilor de creștere economică, Ideea este ca guvernul să asigure un mediu investițional, un mediu de afaceri bun pentru ca să fie inițiate cât mai multe afaceri eficiente. Or, o problemă majoră pe care o constatăm noi în raport este competitivitatea foarte scăzută a producției autohtone, atât pe piața internă, cât și pe piața externă. Deci avem o dezvoltare și o creștere a cererii de consum, respectiv este un element de stimulare a creșterii economice. Din anumite motive, producătorii autohtoni nu beneficiază într-o măsură foarte mare de creșterea acestei cereri. Dimpotrivă, cererea crescândă este satisfăcută într-o proporție foarte mare de importuri.
Eu îmi imaginez că guvernul, Ministerul Muncii, trebuie să aibă o listă foarte concretă de oameni săraci și să vadă, de exemplu, cum se spunea înainte în China socialistă, câte plapume revin la o familie, adică câte părți de plapumă revin la persoană. Asemenea analize există? Noi putem opera cu asemenea date?
Bine, nu există tocmai o analiză care să indice pe persoane în parte cine și cât consumă. Metodologia pe care o folosim noi astăzi sau sursa de informație pentru a determina rata sărăciei este o cercetare implementată de Biroul Național de Statistică, se numește Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, folosită nu numai în Republica Moldova, dar este o sursă și pentru majoritatea țărilor, deci este o sursă indicată de organismele internaționale financiare. În baza acestei cercetări, noi putem să determinăm care este rata sărăciei. Deci aici este un sondaj unde
se cercetează... Este viciul sociologic general.
Despre ce vorbiți dumneavoastră, o listă a persoanelor sărace, este problema asistenței sociale, este problema determinării exacte a persoanelor care cu adevărat sunt sărace și respectiv alocarea acestor resurse asistenței sociale din partea statului foarte bine direcționat. Ori noi, la moment, acordăm această asistență socială pe bază de categorii și au fost făcute suficiente analize și de către guvern și de către societatea civilă, care indică că acest principiu categorial nu este suficient de bun. O mare parte din resursele alocate ajung la cei care nu sunt foarte săraci. Este în proces de elaborare designul reformei asistenței sociale. Este adevărat că lucrul ăsta se cam tărăgânează. Nu este atât de simplu pe motiv că în Moldova nu există un mecanism de certificare a veniturilor. Dacă în trecut sursa principală de venit era salariul și se putea urmări într-o măsură mai mare care sunt veniturile populației, astăzi avem surse provenite din remitențe și este foarte greu să determinăm care este totuși venitul persoanelor.
Și Valeriu Prohnițchi, în repetate rânduri în comentariile sale la Europa Liberă, insista că trebuie să se renunțe la această asistență categorială.
Eu aș numi acest principiu categorial, domnișoara Maia Sandu a numit insuficient de bun, eu l-aș numi chiar inechitabil. Acest principiu stimulează inegalitatea de venituri, pentru că cam 40% din fondurile care sunt alocate prin intermediul acestei politici ajung la persoanele care sunt, ca să spunem așa, relativ nesărace. Nu se asigură o țintire suficient de bună a acestor fonduri. Dar este o problemă structurală care, într-adevăr, sunt de acord, nu poate fi rezolvată pe termen scurt. Problema a fost identificată, dacă nu greșesc, încă în 2000. Azi suntem în 2006 și noi continuăm să vorbim despre această problemă.
Din draftul raportului, eu, Bunăoară, am înțeles că totuși nu se poate obține eradicarea sărăciei doar prin creștere economică. E nevoie și de reîmpărțire sau, cum se numește eufemistic în raport, reducerea nivelului de inegalitate. Un fel de solidarizare a populației, adică cei mai înstăriți să se împartă cu cei mai săraci. Cum se realizează? Prin educație sau prin impunerea unor norme?
Se realizează prin ambele abordări și eu aș spune mai concret ce înseamnă inegalitatea în Republica Moldova. Cele mai bogate, 20% din populație, consumă mai mult de 40%, iar cele mai sărace, 40% ale populației, consumă mai puțin de 20%.
Apropo, acest decalaj, cum se compară cu indicatorii din zonă, în general?
Cu țările din regiune, deci avem nivele similare. Dacă e să vorbim de Albania, de România, chiar și de Ucraina, cu toate că în ultimii 2 ani, deci ritmurile de reducere a inegalității în Moldova au fost puțin mai mici decât în țările din regiune. Dar așa cum spuneam, există aceste instrumente de redistribuire, se realizează atât prin politici fiscale, cât și prin aceleași politici sociale, cum au
când
vorbim despre
politici fiscale, impozitele, taxele exact, progresive, da?
Exact, la asta mă refeream. Și iarăși prin aceste politici de asistență socială, în special.
Problema inegalității are două tăișuri. Nu putem chiar să tindem spre o societate 100% egală, pentru că am venit dintr-o asemenea societate și știm care sunt consecințele.
Era o societate pseudo-egalitaristă.
Exact. Sărăcia are două aspecte. Este partea veniturilor propriu-zise și este partea inegalităților. În Germania, spre exemplu, este cam același nivel. Problema este în structura acestei inegalități. În Germania foarte mulți oameni sunt peste media veniturilor, în timp ce în Moldova foarte mulți oameni sunt sub această medie. Aritmetic ajungem la aceiași indicatori ai inegalității, dar totuși situația este diferită și evident că guvernul ar trebui să intervină, este chiar obligat să intervină pentru a păstra pacea socială. Chiar și cei bogați sunt interesați să rămână bogați cât mai mult timp posibil, ca să nu fie deschiaburiți de cei nemulțumiți, de cei mulți și așa mai departe.
Da, politologii mai găsesc și alte motivații. O țară săracă este coruptă, o populație săracă este manipulabilă, nu are șansă să ajungă în familia societăților democratice, etc. În ce măsură acest raport îi motivează pe oamenii care sunt obiectul acestei strategii să devină mai bogați, să se miște, să prindă peștele?
Aici cred că ar trebui să vorbim puțin și despre sărăcia subiectivă, pentru că ceea ce am prezentat noi în raport, deci rata sărăciei absolute, rata sărăciei extreme, sunt niște rate calculate în baza unor praguri definite de noi sau definite de metodologie internațională. Dar există și percepția oamenilor. Oamenii pot să se considere săraci, indiferent de faptul dacă se găsesc sub sau deasupra acestui prag al sărăciei.
Sau din potrivă, se consideră foarte bogați spiritual și să le fie suficient atât.
Și noi am încercat să analizăm și aceste lucruri și am descoperit că, până la urmă, rata sărăciei subiective este mai înaltă ca rata sărăciei absolute calculate, dar în spațiu rural mai puțini oameni se consideră săraci decât în spațiu urban,
chiar dacă realitatea
este adevărată. Același lucru s-a dovedit și în cazul, de exemplu, ocrotirii sănătății sau nivelului de sănătate.
Este o problemă de percepție și de standarde la care oamenii se orientează. Atunci când ne stabilim în mod individual un standard înalt spre care tindem, evident că mai degrabă ne considerăm săraci în actuala.
E adevărat, dar de ce ne raportăm la standarde înalte? Pentru că a venit televiziunea, pentru că a venit Occidentul prin
cauza
televiziune?
Cauza că circulă informația, că oamenii au emigrat peste hotare, oamenii au văzut cum se trăiește mai bine, în plus oamenii au amintiri că au trăit cândva ceva mai bine decât azi. Și la întrebarea dumneavoastră, cum ar trebui guvernul să încurajeze pe săraci să ia undița și să prindă peștele? Trebuie de spus că oamenii au găsit o strategie, ei emigrează. Asta a fost din 98 până în prezent cel mai eficient răspuns individual al săracilor la problemele sărăciei. Oamenii au emigrat în primul rând din cauza că sunt săraci.
Din păcate, oamenii de la țară au emigrat masiv. În sensul ăsta, în raport se constată că sărăcia masivă totuși este în localitățile rurale și populația orașelor mici. Cum răspunde la această provocare strategia?
Bine, în orașele mici, situația imediat după criza din Rusia din 98 a fost și mai dificilă decât în sate, probabil datorită faptului că oamenii din sate mai au și pământ și se asigură acest nivel de subzistență din ceea ce se crește pe pământ. Acum, în ultimii 3 ani, în special în anul din 2002 până în 2004, s-a observat o rată de reducere mai mare a sărăciei în orașele mici, astfel ca în 2004, atât în localitățile rurale, cât și în orașele mici, avem aceeași rată a sărăciei. Eu vreau să menționez că noi nu putem să ne focusăm numai pe aceste politici de redistribuire. Ori, mai important, noi considerăm că aceste politici de creștere economică, dar și politicile de dezvoltare umană, trebuie să devină niște instrumente foarte serioase în reducerea sărăciei. Creșterea numărului locurilor de muncă, în special și deci niște salarii decente, așa cum a vorbit și Valeriu, faptul că oamenii deja știu ce pot să câștige peste hotare, deci o să fie rezistența asta să convină să lucreze pentru un salariu foarte mic în agricultură sau în spațiul rural. Deci aici problema este foarte serioasă. În momentul în care în agricultură se investește foarte puțin astăzi, statul nu are bani să subvenționeze agricultura într-o măsură foarte mare. Este foarte dificil de găsit acele soluții prin care am putea să creăm niște locuri de muncă foarte bine plătite. Un alt instrument este promovarea și îmbunătățirea politicilor de dezvoltare umană. Nivelul înalt de studii are o corelație foarte strânsă cu nivelul bunăstării. Cu cât este mai înalt acest nivel al studiilor, cu atât este mai mic riscul de a nimeri sub pragul sărăciei. Același lucru se referă și la politicile de ocrotirea sănătății. Dacă îmbunătățim starea fizică a persoanelor și nu numai, atunci șansele ca această persoană să reușească să-și asigure un nivel de bunăstare mai înalt sunt mult mai mari.
Cel puțin să nu cheltui pentru medicație. Dar criteriul geografic. Și dacă eventual sunt urmărite grupurile naționale, minoritățile naționale. Să știe, de exemplu, că romii sunt considerați de regulă detașamentul cel mai sărac al populației.
Nu, din păcate, aceste segmente naționale nu au fost urmărite și aici trebuie să recunoaștem că pentru guvern această sarcină de a monitoriza sărăcie este una foarte nouă. Aceste analize anterior erau făcute de către partenerii noștri de dezvoltare, numai începând cu anul precedent, în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, a fost instituționalizat procesul și creat o structură care anual va monitoriza. Este un lucru foarte important să încercăm să vedem și evoluția sărăciei prin prisma segmentului național. Prin prisma geografică, anul trecut, noi am inițiat un proces de calculare a indicatorilor de deprivare pe localități. Pentru fiecare comună și pentru fiecare raion se vor colecta date care ne vor ajuta să formăm pașapoarte economico-sociale pentru fiecare localitate. În aceste pașapoarte se includ informații începând cu infrastructura localității, cu aceiași indicatori pentru ocrotirea sănătății, educație, etc. Deci indicatori care ne vor ajuta să ne formăm o opinie despre sărăcia în detalii. Acest lucru va fi foarte important în contextul formulării și în continuare promovării politicilor de dezvoltare regională. Noi în raport iarăși recunoaștem că problema cea mai mare totuși rămâne a fi în regiuni, ori creșterea nu se face în Piața Mare a Dunării Naționale, creșterea trebuie să înceapă acolo în regiuni. Suntem la etapa de formulare a unor politici eficiente de dezvoltare regională. Asta nu înseamnă că va fi o politică separată, pentru că dezvoltare regională înseamnă iarăși educație, înseamnă ocrotirea sănătății, înseamnă dezvoltarea infrastructurii, politica fiscală, înseamnă descentralizare.
Deci, toate până la urmă, tot în Piața Mare a Dunării Naționale ne întoarcem pentru cadrul, normativele, le elaborează guvernul și parlamentul.
Este adevărat.
Da, dar translarea în practică trebuie exact să fie făcută, poate nu atât de administrația publică locală, dar la nivelul companiilor, la nivelul întreprinderilor. Avem chiar problema recentă, ne-am confruntat la începutul anului 2006 cu faptul că nu putem să exportăm vinuri în Rusia. Dar la...
Și ne mai confruntăm.
Și ne mai confruntăm și probabil că problema va mai dura câteva luni. Analiștii economici de mult avertizau asupra riscurilor care există. Nu este doar problema guvernului să chipzească cum să diversifice exporturile. Acest lucru ar trebui de fapt să înceapă la nivel de companie.
Structurile administrative locale sunt mobilizate să rezolve sarcini ce rezultă din șcers.
Însă șcersul care este aprobat de Parlament prin lege stabilește că autoritățile publice locale sunt responsabile de implementare, respectiv aceste autorități și-au aprobat niște planuri. Este altă întrebare deja cum aceste planuri sunt implementate. Eu personal am fost puțin decepționată de participarea autorităților publice locale la acest forum. Nu am prea auzit să se exprime cum decurge implementarea strategiei la nivel local și care ar fi problemele, deci nu am auzit la adresa guvernului sugestii și propuneri. În acest context, noi, cel puțin Ministerul Economiei și Comerțului, intenționăm să organizăm câteva forumuri regionale și să vorbim foarte concret despre implementarea strategiei anume în regiuni.
Dar eu cred că aici există de nou limită. Poate că după reforma administrației publice lucrurile se vor simplifica. La moment, capacitatea umană și financiară a administrației publice locale este atât de mică, încât ei pur și simplu probabil sunt în stare să îndeplinească anumite directive, dar nu știu dacă chiar în mod foarte eficient sunt în stare să formuleze niște strategii de dezvoltare la nivel local și nu știu dacă au instrumente ca să le implementeze. E bine că ei își doresc acest lucru, oamenii doresc să facă mai bune localitățile pe care le administrează, dar sunt probleme financiare foarte serioase și mai ales probleme de resurse umane. primăriile sunt cele care au suferit cel mai mult în perioada 2000-2003, atunci când s-a produs o recentralizare, aș putea spune eu, a sistemului de administrație publică locală. Deci ei azi pur și simplu nu sunt în stare să analizeze, să urmărească implementarea anumitor strategii.
Care-i soluția? O reformă nouă administrativă?
Care în mod inevitabil cred că se va produce și la nivel local și la nivel central.
Eu am încercat să fac un propriu sondaj în mediul jurnaliștilor și, din păcate, foarte multă lume percepe strategia de creștere economică și reducerea sărăciei ca un spațiu virtual, pentru că lipsește, după mine, concreteța. Cel puțin în percepția, repet, multor jurnaliști. Punctul terminus al acestei strategii.
Este problema documentului original, cred eu, în care prioritățile au fost destul de slab definite. Ele au fost multe, au fost mai degrabă niște sectoare prioritare decât niște obiective. În plus, din câte eu știu, în versiunea originală nu au fost formulate care va ținte finale pentru anul 2006-2007. Deci, într-adevăr, este foarte greu să cuantifici progresul atunci când lipsesc indicatorii sau țintele spre care te orientezi.
Este adevărat, cu toate că există acolo câteva ținte și țintele noastre finale sunt obiectivele de dezvoltare a mileniului, care sunt formulate. Or, SCERS-ul este un instrument de planificare pe termen mediu pentru a realiza aceste obiective de dezvoltare a mileniului, care sunt obiective pe termen lung.
Referitor la sărăcii, care sunt indicatorii, țintă la care trebuie să ne raportăm?
Dacă nu greșesc eu, primul obiectiv milenar de dezvoltare sună reducerea în jumătate a sărăciei la pragul internațional de sărăcie, de ce înseamnă $2.15 pe zi, pe locuitor. Și am impresia că Moldova...
Față de un dolar care este sărăcia absolută de asta?
Nu, în Moldova nici nu se folosește pragul de un dolar pentru că nu este relevant. Totuși, la noi sunt alte condiții comparativ cu țările din tropice, unde cu un dolar probabil reușești să subziști. Aici iarna
pentru
nu reușești.
Pentru că crezi banane.
Pentru că nu ai nevoie iarna de gaz importat din Rusia.
Pot să vă zic că noi la moment suntem în proces de ajustare acestor obiective de dezvoltare mileniului la condițiile Republicii Moldova. Au fost făcute analize și studii pentru Europa 6 Centrală și au fost făcute recomandări atât de Banca Mondială cât și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Pentru această regiune, într-adevăr, anumiți indicatori adoptați pentru întreaga lume nu sunt suficient de relevanți. Respectiv, pe parcursul acestui an, vom concretiza anumiți indicatori și vom formula niște ținte mai ambițioase. Dar, în genere, această strategie de creștere economică și reducere a sărăciei ne-o dorim ca un instrument permanent de planificare pe termen mediu. Deci, pentru această perioadă, ea a avut ca scop reducerea sărăciei și vedem cu toții că și în următorii 3 ani acest obiectiv va fi unul major. Dar, în continuare, dacă reușim să reducem sărăcia, acest instrument va rămâne.
Transnistria, în ce măsură este o zonă care cade sub incidența strategiei?
Noi știm foarte puțin despre situația economică în Transnistria, respectiv nu am putut să venim nici cu o analiză. Ar fi fost ceva interesant și foarte util. Pentru următoarea strategie, cred că va fi foarte important să încercăm să venim cu cuantificare sau cu niște costuri aproximative. Deci care ar fi costurile economice ale unificării? Prognozele noastre macroeconomice și respectiv și cele care țin de rata sărăciei ar putea să se schimbe peste noapte în situația în care ne apropiem de o soluție politică, dacă ne apropiem. Numai dacă luăm datoria externă a Transnistriei și o sumăm la datoria externă a Republicii Moldova, primim o dublare.
Evident că o țară gândește nu doar în termeni economici. Oricum, dacă considerăm că Transnistria este partea care ne aparține nouă, trebuie să acceptăm și datoriile care s-au acumulat între timp, va trebui cumva să le asumăm.
Indiferent de costurile economice pe care le presupune unificarea, asta nu înseamnă că cineva refuză să și le asume. În situația asta va trebui să avem niște politici absolut altele ca să reușim.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Punct și de la capăt, la care au participat Maia Sandu, director al Direcției Generale Politici Macroeconomice și Programe de Dezvoltare la Ministerul Economiei și Comerțului și analistul economic Valeriu Prohnițchi. Nu știu dacă oamenii care se consideră săraci și mai cu seamă cei lipsiți de mijloace pentru existență au devenit cumva mai optimiști și mai motivați să scape de sărăcie. Eu am ținut să aflu dacă acestor oameni le poartă cineva de grijă și cât de curând s-ar putea schimba.